الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. الله عمل بخير ملموته ويالي أمبايو علي تفضل الشيعة. قبل يكم فيشا ملموته من دين كتية عليكي بلتاته بس nadhani mwalimu ametugusia mengi. Niye tu nisisitize lile lile ambalo yeye aliloishia hapa, swala lazima la kusoma. Tunayaeleza haya kila siku katika darsa kwamba ibada ili ikubaliwe ni lazima isomwe, na huwa tunatolea mfano hadithi moja ambayo Bwana Mtume alipokuwa akisimulia habari ya yule mtu mwema na mtu mbaya anapotolewa roho na mpaka anapoingizwa kaburini. Bila shaka Mtume ameeleza namna gani mtu mwema anapotolewa roho na kaburini anapoingizwa, maswali anayoulizwa. Basi mtu mbaya atakapokuwa anaulizwa ile maswali, arabuka yeye jawabu lake hala adri, sielewi, yani anashangaa, unasemaje? Ya yule mtu ambaye buathafikum aliyetumwa kwenu nyinyi, yeye anasema la adiri, kila swali analoulizwa anasema hivi. Lakini sasa wewe upate picha, malaika baada ya kumuuliza maswali yote hayo, wao watamuuliza swali moja tu ambalo ndio la msingi zaidi, kwa sababu la talaita wala daraita, bwa mkubwa wewe hukusoma. Muone maneno ambayo anaambiwa, wewe hukusoma wala hukufuatilia chochote. Ulikuwa mambo yako mipira, kina Simba na Yanga, Manchester, ndo mambo yako. Siasa, habari zako ni hizo tu, lakini la talaita wala daraita. Hukusoma wala hukujishughulisha na masuala ya taaluma. Kwa hivyo Mtume anasema atapigwa mtu huyu nyundo la chuma na mengineyo. Hadithi inaelezea. Sisi tulikuwa tunataka hii nukta ili uifahamu Mtume anapoelezea malaika watakachomwambia mtu huyu kwamba wewe hukusoma. Kwa hivyo angalia ule umuhimu wa swala zima la kusoma. Kwa hivyo hakuna ibada ambayo itakubaliwa pasi na taaluma. Pia kuna maneno mengine ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, yeye ana maneno anaeleza kwamba yeyote atakayefanya amali hata kama amepatia, lakini kwa kuwa hana taaluma ya amali hiyo hawezi kukubaliwa. Hayo maelezo nayo. Akifanya amali mtu anafanya kwamba kesho kutwa watu wanafunga, kwa kuwa Zanzibari wanafunga na yeye anaingia anafunga. Kasoma lini? Kasoma wapi? Hana habari hiyo. Kwa hiyo yeye anasema hawezi kukubaliwa. Kwa hiyo hala na swala la taaluma. Basi msichukue muda mrefu, tumpishe mwalimu wetu Abu Muhammad Hasnu amalizie na kufunga, alafu atatupa ratiba. Kama kuna chochote ataeleza maelezo mawili matatu. Barakallahu fi.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ba'd. Mimi hapa naitwa Mwalimu Mtoro, maana nilikuwa nikisomesha hapa zamani sana. Kwa hiyo sijui kama ile Mwalimu Mtoro shaondoka au bado yupo. Kwanza Allah mlipe kheri utangulizi wa mwanzo ambaye alikuwa ametanguliza utangulizi, Abu Nasra, kadhalika vile vile Sheikh Abu Arqam wa muhadhara ambao ulikuwa umesimama sawa sawa na munasibu kwa haya masiku ambayo sisi tulikuwa tuko nayo tunaendelea nayo. Katika muhadhara Sheikh Ali, wakati alipokuwa anazungumza, amenikumbusha hadithi ya wale watu wawili ambao walikuwa wanatokea katika sehemu inaitwa Bali, ambao hao kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ambao hao walifika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakana islamuhuma jamia, na walikuwa hao watu wote wamesilimu wakati mmoja, wametoka huko katika sehemu za Bali wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaslimu siku moja wakati mmoja. Lakini wanaeleza anaeleza Talha, kwa sababu rawi wa hadithi ni Talha ibn Ubaydillah, anaeleza kwa anasema wakana ahaduhuma ashadda ijtihada min al-akhar, lakini yule mmoja alikuwa kwamba ijtihada yake ni kubwa zaidi kuliko yule mwingine. Faghaza almujtahidu minhuma fastushhida. Basi yule ambaye mwenye kujitahidi akatoka akaenda kupigana jihadi na akafa shahidi. Thumma makatha hadha al-akhar ba'dahu sana. Kisha huyo ambaye alikuwa jitihada yake ilikuwa anajitahidi, lakini kwa ikionekana jitihada ya kawaida tu, yani sio ile jitihada ikilinganishwa na mwenzake kwamba jitihada yake ilikuwa ni kubwa sana, akakaa mwaka mzima baada ya kufa ndugu yake. Kwa maana baada ya kufa yule ambaye mwenye kujitahidi, yeye akakaa mwaka mzima. Thumma tuufia, kisha na yeye akafa. Tena yeye akafa bila ya kwenda kupigana jihadi na akafa shahidi. Kafa tu katika hali ya kawaida. Talha anasema faraaitu ma fi ma yara an-na'im. Anasema nikaona yale ambayo anayaona yule ambaye mwenye kulala. Maana yake nini? Maana yake akaota usingizini. Hadithi ni sahihi. Sio kwamba tunasimulia hadithi za masufi. Hii ni hadithi ambayo ni sahihi, wamesahihisha maulama wa hadithi, akiwemo Sheikh Al-Albani, kadhalika akiwemo Sheikh Muqbil na wengineo katika maulama wa hadithi. Hii ipo katika Musnad ya Imam Ahmad bin Hanbal na vitabu ambavyo Ahli Sunna Jamaa wanavizingatia vitabu hivi. Maana katika nukta hii ya kwamba Talha anasema nikaona usingizini nikaota, si kwa maana labda ni habari za kisufi. Kwa hiyo anasema nikaota mimi idh ana inda albabil janna, tahamaki mimi nikajiona niko mbele ya mlango wa pepo. Tena nasema niko pamoja na wale watu wawili, idh ana bihima jamia, tena niko pamoja na wale wote wawili nimesimama nao, tunasubiri tufungulie mlango wa pepo tuingie. Anasema fakharaja kharijun minal janna, akatoka mtu kutoka peponi. Fa adhina lilladhi tuufiya al-akhar, akamruhusu yule ambaye alokufa mwisho ndio aingie mwanzo peponi, akamchukua mkono wake akamuingiza peponi yule alokufa mwisho ni. Wakabakia Talha. Thumma kharaja, kisha akatoka yule mtu. Fa adhina lilladhi stushhida, akamruhusu yule ambaye alokufa shahidi. Talha anasubiri nafasi yake sasa naye aingie peponi. Wakati anasubiri anasema kwamba tahamaki akajajiona akazindukana. Lakini ingekuwa mimi na wewe hapo ungefumba japo macho tu ukasema jamani tena. Akaniingiza japo peponi nikaingia tu kidogo nikaona pepo. Lakini akazindukana. Baada ya kuzindukana, Talha fakana yuhadithu nnasa, akawa anahadithia watu lile tukio ambalo yeye aliliona usingizini. Baada kuwa anahadithia watu, faajibu, watu wakashangaa, wakastaajabu. Fabalagha dhalika an-nabiyya, jambo hilo likamfika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akauliza, kitu gani ambacho nyinyi kinachokushangazeni? Kambe ya Rasulullah, hawa watu wawili wamesilimu pamoja, lakini tunapojua sisi katika maisha tulikuwa tumeishi nao, huyu mmoja jitihada yake ilikuwa ni kubwa kuliko huyu mwingine, imekuwaje kule huyu Talha ameota kwamba huyu ambaye jitihada yake ilikuwa imeonekana ni ndogo ndio aloingizwa mwanzo peponi kuliko huyu mwingine? Tunakamwambia, kwani huyu alaysa hadha, kwani hakuwa huyu ambaye baada ya kufa ndugu yake makatha baadahu sana, alikaa mwaka mzima baada ya kufa ndugu yake? Wale wakamwambia ndio amekaa mwaka mzima. Fa adraka ramadhan, si akaidiriki Ramadhani huyu? Fasamahu, akaifunga. Kambia ndiyo, akaifunga. Wasalla katha wakatha, na akaswali swala katha wakatha, swala za tarawehe akajitahidi. Kambia ndiyo, kambia basi ile Allah kumpa taufiki huyu kudiriki mwezi wa Ramadhani, akaufunga na akajitahidi katika ibada za swala na ibada nyinginezo, basi amempita mwenzake masafa ya mbingu na ardhi. Kwa hiyo wakati Sheikh Ali alipokuwa anaeleza pale mwanzo maneno ya Sheikh Fauzani, ndio nikakumbuka hii hadithi hii kwamba kumbe sisi Allah kutubakisha mpaka kufika muda huu, Allah anatutakia khairi na anatutakia baraka na anatutaka kwamba sisi tuwe ni wenye kuzipata zile radhi zake na tujitahidi katika upande ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala anokusudia, kwa sababu waliokuwa wameondoka inaonekana umeondoka na zile kheri ambazo ulizokuwa umeondoka nazo. Lakini huenda sisi Allah kutubakisha kwetu tukawapita wale ambao tulikuwa tunawajua, tunaona kwamba walikuwa wanajitahidi kwa kule kwamba sisi kupewa taufiki kuidiriki hii Ramadhani. Akesha tukapewa taufiki na kuifunga hii Ramadhani. Akesha tukaazimia kabisa. Kwa hiyo ni kheri na ni fadhila ambayo ilikuwa kubwa sana, kama ambavyo Sheikh Ali alivyozungumza, tusizembee. Tusiwe mfano wake kama wale watu ambao walikuwa wameingizwa katika chumba kikubwa hivi, Akesha chumba hicho kikajazwa pesa nyingi sana. Akesha tukapewa dakika 15, dakika 30 tukapewa. Kaambiwa kwamba tuchukue pesa tunazozitaka kwa kutumia dakika hizo 30. Miongoni mwetu wako ambao watakujua kwamba dakika 30 dakika chache sana. Watachukua pesa, watatoka, watakwenda kuweka na kuenda kuweka katika akaunti zao, watarudi tena watachukua. Lakini kuna watu watafanya uzembe, ndio wale ambao Sheikh Ali alikuwa amewashiria, ambao watakokuwa wamekaa katika mabaraza, katika magemu, katika makeramu. Sasa wale ambao watakofanya uzembe, wao watajiona watashafika. Watakachokifanya ni nini? Pale wataota ndoto nyingi sana. Pesa ziko ndani na dakika zinayoma, zinatoweka. Kwa hiyo yeye atakachokifanya, atachukua lema pesa, atajifinika na ndoto zile zinazokuja, kisha atavuka wa! Yaani anajiona kwamba yeye ni tajiri mkubwa. Anapoteza nini? Anapoteza muda ambao alikuwa amepewa dakika 30 tu. Anakuja ambua, he, dakika zimekwisha, anaanza kulia sasa, anasema kwamba niongezeni tena, nirejesheni tena, toka nje, dakika zishakwisha. Anaanza kulia na anaanza kujuta. Sasa tusiwe sisi mfano watu kama hawa ambao wameingizwa katika neema, lakini matokeo yake wakautumia muda wao vibaya, mwisho wa siku wakatoweka, hali ya kuwa ile neema ambayo Allah aliwataka waichume wanufaike nayo, wakawa si wenye kunufaika na hayo. Mimi sikutaka kutia taliki ndefu sana, kwa sababu lengo hasa nilokuja mimi hapa ni kutangaza ratiba ya kesho biidhinillahi tabarak wa taala. Ratiba ya kesho insha Allah tutakuwa katika masjidi ma qaddarallah. Ratiba kesho tutakuwa katika msikiti masjidi ma qaddarallah au makadara. Ana wengine kiambia ma qaddarallah atasema mtaa ndo kwanza mpya. Sijui mtaa gani. Lakini kwamba mtaa wa makadara katika msikiti wa Mamia Shura. Na leo tulipofika hapa tulikuwa tunaulizana, matangazo vipi kwamba hakutangazwa, maana yake tuliona watu ni wachache na vitu kama hivyo. Sasa wale ambao ndugu zangu ambao wametuma matangazo, mara nyingi huwa napenda kuwapa nasaha katika upande huu, kujitahidini katika jambo la kueneza matangazo. Wallahi huenda hii kuwa unamjulisha ndugu yako kwamba wapi kheri ipo, ikakupandisha daraja ilikuwa kubwa sana mbele ya Allah. Fanya kwa ikhlasi na mkusudie Allah subhanahu wa ta'ala, na utarajie malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe utaona kama umefanya jambo dogo hivi, lakini mtu alikuwa hana taarifa au ameghafilika, amehudhuria kwa muhadhara leo, lakini pirika zile ameamka asubuhi amekwenda huko na kule, matokeo yake baadaye akasema hebu niangalie simu yangu, kuangalia simu akaona tangazo. Ametuma nani? Umetuma wewe kwamba muhadhara upo sehemu fulani. Yeye akazindukana katika jambo hilo. Sasa wewe una fadhila kubwa sana kwa kule kuhudhuria yule ndugu yako. Kwa hiyo kesho tutakuwepo katika msikiti wa Mamia Ashura Makadara pale, baada ya maghribi Sheikh Ali ataendelea na muhadhara kesho biidhinillah tabarak wa taala. Na siku ya Jumapili tutakuwa tuna safari ya kwenda Paje. Wameomba kule baadhi ya ikhwa, hatujajua kasha yale atakuwemo katika safari au vipi, lakini kuna al-akhi ibn Omar na wengineo. Kama tukipata nafasi hiyo na sisi kwenda kuatia nguvu ndugu zetu kule, basi Jumapili tutakuwa na safari ya kwenda yani huko Paje biidhinillah. Lakini kesho inshallah tutakuwa makadara katika msikiti wa Mamia Ashura pale katika wakati wa magharibi. Mimi naona kwamba ratiba tayari imetangaza. Lakini matangazo tujitahidini kwamba kuyatangaza kwa wingi na hususa kipindi hichi. Manake muda wa kukaa madarasani wengi wetu hatuna. Lakini mihadhara kama hii inatuzindua, inatufanya kwamba tujue kwamba kumbe Ramadhani inatakana tuikabili vipi. Na imekwisha kufika Ramadhani. Manake imebakia kesho na kesho kutwa. Basi Jumatatu tunaingia katika Ramadhani ikiwa mwezi utaandama siku ya Jumapili. Na ikiwa hujaandama, manake Jumanne tunaingia katika mwezi wa Ramadhani. Tujitahidi hii fursa tuitumie vizuri, kama ambavyo Sheikh Ali alivyokuwa amegusia, manake ametaja mifano ambayo kwa kweli lau kwamba mtu ajiriwe kuanzia usiku mpaka asubuhi, apewe pesa milioni ngapi sije, basi huyu kweli amenyimwa fursa ile kubwa sana, kwa sababu muda wake wote utakuwa umefanya mpotezwa. Na alikuwa hana maana kwamba wewe usiajiriwe usifanye kazi, lakini alikuwa anakuonyesha kwamba yani ukifanya kazi basi fanya kazi kwa kadri ya haja ya kutafuta ile riziki yako, akisha baadaye tafuta muda wa kupata faragha ya kuchuma zile khairi ambazo zilikuwepo katika haya masiku ambayo ni nadra kupatikana. Mwaka ni mwezi mmoja tu katika miezi 12. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kujiondoshea yale yote ambayo atakaweza kumpa pirika za huku na kule, na apate utulivu wa kuweza kufanya kazi. Na hisi nifikie hapo mimi. Kwa hiyo mimi siwezi kufunga kwa sababu wenyeji wapo hapa. Kwa hiyo nitakarejesha wenyeji watufungia, kisha sisi waturuhusu tuondoke kwa sababu ni wageni wao.